Didysis penktadienis, kryžius ir nukryžiuotasis. Sveiki gyvi, mylimi broliai ir seserys, mili Marijos radio klausytojai. Dėkoju viešpačiui ir Marijos radijos kolektyvui už šią galimybę tokią ypatingą bažnyčiai dieną būti kartu su jumis. Šiandien, kaip niekada išskirtiniu būdu, daugelis, nors ir nenoromis, bet vykdydami atsakingų asmenų įsakymą, švęs didįjį penktadienį užsidarę savo namuose. Pasinaudodami techninėmis bendravimo priemonėmis, jie apmastys Jėzaus kančią ir mirtį, klausydami kunigų maldo žodžių ir stebėdami jų veiksmus ekranuose. Labai nedaug tikinčiųjų, nepaneigdami vyriausybės potvarkių, apdairiai laikydamiesi saugumo reikalavimų, palaikydami Dievo valią vykdančių savo ganytojus, švęs kartu su jais neįprastai tuščiose bažnyčiose. Šiandien, kaip ir visus beveik 2000 metų, bažnyčia ypatingų būdų prisimena viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį ant kryžiaus. Ta auka, kuria buvo permaldautos žmonių nuodėmis. Taip, šią savo kančią ir mirtimi už visus mus, už kiekvieną žmogų, savo kūrinį, viešpats Jėzus išvadavo mus iš nuodėmės jungų. Todėl jo įsteigta bažnyčia, kreipdama žvilgsnį į nukryžiuotąjį, ragina savo vaikus, džiaugsmingai įtikinčius, rasti būdų, priimant skausmingus gyvenimo išbandymus, jam už tai atsilyginti kasdienę asmeninę auką, ko nors dėl jo atsisakyti, ką nors jam paukoti, ką nors didesnį jo garbei padaryti. Kiekvieną penktadienį, tą savaitės dieną, kai Jėzus buvo nukankintas, net ir jokių vargų nespaudžiami, Jėzų tikintieji susilaiko nuo mėsiškų valgių ir taip ne tik įvykdo bažnyčios įsakymą, bet ir nuolat auga nesavanaudiškoje meilėje. O šiandien mūsų stalas ne tik be mėsos. Šiandien iš meilės Jėzui kur kas labiau save apribosime, apsimarinsime, bus tikras pasninkas. Vieną kartą valgysime šiek tiek daugiau, kitus 2 kartus bus tik užkandis. Bet žemiškas maistas ne pats svarbiausias dalykas, apie kurį turėtume šiandien kalbėti. Todėl paklausykime šiai dienai skirtos Evangelijos pagal Joną santraukos, kuri mums bus pagrindu apmastant išties svarbiausius su Kristaus kančia ir mirtimi susietus dalykus. Juk žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos. Apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveikas, žydų karalių, ir daužė jam per veidą. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, į hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus 2, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: moterį, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jis pakėlė ant izopo vintelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Perskaičius ištrauką ypač ausį rėžė žodžiai kryžius ir nukryžiuoti. Tačiau kas tai per kankinimo įrankis skirtas mirčiai ir kaip vyko visas bausmės procesas, iš Evangelijos nedaug tai sužinome. Tuo metu žmonėms buvo aišku, kas yra nukryžiavimas ir smulkiai viską prašyti nebuvo reikalo, bet šių laikų žmogus to aiškumo jau neturi. Filmo Kristaus kančia režisierius Melas Gibsonas, kuris kurdamas filmą pasinaudojo palaimintos onos Kotrynos Emerich regėjimais, pastebėjo. Manau, kad per daug pripratome prie gražių krucifiksų ant sienos ir pamiršom, kas iš tikrųjų įvyko. Manau, jog mes žinome, kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė savo kryžių, kad jo pėdos ir rankos buvo pervirtos vinimis. Deja, retai pamastom, ką tai reiškia. Todėl šiandien, pasinaudodami Holger Lahaine straipsniu, pažvelgsime į kryžių ir nukryžiavimą iš arčiau, istoriko akimis. Ir kaip tai matė savo vizijoje palaimintoji ona Kotryna Emerich. Kada atsirado šis mirties įrankis, tikslių duomenų nėra. Manoma, kad išrastas Persijoje, o nuo 330 metų prieš Kristų šį bausmės būdą perėmė Aleksandras Didysis. Romėnai jį ėmė taikyti apie 200 metus prieš Kristų. Pavyzdžiui, Jeruzalės apsupties metu, 70 metais, kasdien buvo kryžiuojami 100 žydų, kol romėnams baigėsi mediena. Šį bausmės būdą 315 metais panaikino imperatorius Konstantinas. Kaip vyko nukryžiavimas? Pradžioje kaltinamajam būdavo paskelbimas mirties nuosprendis. Tu būsi nukryžiuotas. Tuomet nuteistasis visą kryžių ar dažniausiai tik skersinį balkį į bausmės vietą užmiestyje nusineždavo pats. Bausmę visuomet viešai įvykdavo 4 kareiviai ir karininkas, kuris turėdavo didelėmis raidėmis užrašytą mirties nuosprendį. Pradžioje nuteistasis būdavo nuplakamas rimbu, kurio gale buvo įtaisyti smulkūs kauliukai arba švino gabaliukai. Plakant oda būdavo prakertama kartais iki kaulų ir vien nuo to buvo galima mirti. Po to pasmerktasis būdavo tvirtinamas prie kryžiaus, dažniausiai prikalamas vinimis, kartais tiesiog pririšamas. Pirmiausia, prie skersinio balkio galų didelėmis vinimis būdavo prikalamos ištiestos rankos. Tačiau ne per plaštaką, o per riešo sąnarį, kad neišplyštų. Po to skersinis balkis su prikaltuoju būdavo užkeliamas ant jau pastatyto vertikaliojo balkio arba pastatomas ir į žemę įkasamas visas kryžius. Tada būdavo kalamos kojos, tikriausiai kiekviena atskirai ir ne per pėdą, o per pėdos ir blazdikolio sąnarį. Vertikaliojo balkio viduryje būdavo pritaisoma medinė atrama, į kurią nukryžiuotasis galėjo remti sėdmenimis, tačiau nekančiai palengvinti, bet sulėtinti uždusimą. Kryžiaus viršuje būdavo pritvirtinamas lapas arba lentelė su mirties nuosprendžiu. Pastatyto kryžiaus aukštis būdavo 2-2,5 metro. Mirtis ant kryžiaus ateidavo gana lėtai. Kol numirdavo, prikaltasis iškabėdavo kelias valandas, kartais ir dienas. Kadangi būdavo pažeisti sąnarių nervai, tai kiekvienas judesys keldavo neapsakomą skausmą. Norint įkvėpti, reikėdavo išsitiesti, taigi remtis labiausiai skaudamomis kūno vietomis, prikaltomis kojomis ir rankomis, bei rimbo sukapota nugara. Kiekvienas įkvėpimas buvo daugeriopa kančia. Didelis nukraujavimas, žaizdų uždegimai, karščiavimas, troškulys bei nuolatiniai siaubingi skausmai. Dažniausiai mirusiai palikdavo ant kryžiaus natūraliam sunykimui ir paukščiams sulesti. Dėl sadistiško žiaurumo ši bausmė buvo siaubinga, todėl veiksmingai atgrasi. Romos piliečiai nebuvo kryžiuojami, jiems būdavo nukertamos galvos. Prisiminkime apaštalą Paulių, kuriam kaip Romos piliečiui Romoje buvo būtent tokia paskirta bausmė. Kryžius buvo kolonijose gyvenančių žmogžudžių, sukilusių vergų, plėšikų, maištininkų, dezertyrų, karo belaisvių ir kitų baisių nusikaltėlių bausmės įrankis. Ypatingas žiaurumas ir skyrimas žemiausiams visuomenės sluoksniams šie du veiksmai padarė nukryžiavimą išskirtinai gėdingą, žeminančią ir socialiai menkinančią bausmę. Prie to prisidėdavo bausmės įvykdymo viešumas, kūno nuogumas ir draudimas pasmerktai palaidoti. Jėzų nukryžiavo romėnai, tačiau jo nukryžiavimas turėjo keletą ypatumų, nes bausmė buvo vykdoma Judėjoje. Jėzaus kryžius galėjo būti aukštesnis nei įprasta, nes Evangelijoje pagal Joną rašoma, jo kempinę užmovė ant nendrės, kad paduotų Jėzui atsigerti. Jėzus mirė palyginti greitai, maždaug po šešių valandų, vėlyvą popietę. Leidimas nuimti Jėzų nuo kryžiaus ir palaidoti buvo Piloto padaryta išimtis. O dabar paklausykime palaimintosios onos Kotrynos Emerich regėjimo ištraukos apie Jėzaus kryžiavimą. Atvestas prie kryžiaus, Jėzus pats atsisėdo ant jo. Budeliai pastumėjo jį staiga į užpakalį, kad atsigultų. Pagrebė dešiniojo ranką, pamatavo delną prie skylės, išgręžtos dešiniajame kryžiaus skersyje ir pririšo ranką virvėmis. Tuomet vienas atsiklaupė ant šventos Jėzaus krūtinės, prilaikydamas susitraukiančią ranką, o antras, pridėjęs prie delno storą, aštriai nubrūžintų galų vinį, pradėjo smarkiai mušti į vinies galvą geležiniu plaktuku. Saldus, palūžęs skausmo klyksmas prasiveržė iš viešpaties krūtinės. Kraujas ištryško aplink ir aptaškė budelių rankas. Sutrūko delno gyslos. O trikampė vinis įtraukė jas su savimi siaurą išgręžtą skylę. Vinis buvo prie viršaus tokio storumo kaip didysis pirštas, apačioje kaip mažasis, o pats galas aštriai nubrūžintas. Įmušta vinis perėjo kiaurai per visą medį ir kišojo dar kitoje pusėje. Prikalus dešinę ranką, imtasi budelių kalti kairėje, kuri jau buvo pririšta prie kryžiaus kersių. Dabar jie pamatė, kad ranka beveik per 2 colius, tai yra apie 2 centimetrus, nesiekė skylės, kuri buvo išgręžta viniai. Tada atrišo ranką nuo medžio, pririšo virves prie rankos ir atsiremdami kojomis į kryžių tempė iš visų jėgų, kol ranka išsitempė lygi reikalingos vietos. Tik tai tuomet, myniodami Jėzui krūtinę ir pečius, vėl stipriai pririšo ranką prie skersio ir įmušė antrą vinį į kairiosios rankos delną. Vėl kraujas tryško aplinkui ir vėl buvo girdėti saldus, kilnus Jėzaus dejavimas, nusteltas sunkaus plaktuko smūgio. Abi rankos, įtemptos tai baisiai, išsinarsti iš sanarių, pečiomentės įkrito į kūną. Per alkūnės atsikišo pertrauktų kaulų galai. Taip didžiai ištempus į abi pusės rankas susitraukė visas švenčiausias išganytojo kūnas. Keliai pakilo aukštyn. Pagavo budeliai kojas, užnėrė virvę ir ėmė traukti žemyn. Bet ženklai tyčiomis buvo padaryti per toli, tad dar geras tarpas buvo tarp kojų ir prikaltos prie kryžiaus trinkelės. Nauji keiksmai papliupo iš budelių lūpų. Kai kurie patarė išgręžti kitas skylės kersiuose, nes pastumti trinkelę būtų buvę daug darbo. Tačiau kiti tarė su pragarišku pasityčiojimu. Nenori pats išsitiesti, tai mes padėsime. Pririšo Jėzaus krūtinę ir pečius, kad rankos neplyštų per vinis, paskui pririšo virvę prie dešiniosios kojos. Ir nežiūrėdami to, jog daro Jėzui baisę kančią, visa jėga ištempė ją žemyn lyg trinkelės ir pririšo tuo tarpu stipriai virvėmis. Kūnas tempėsi taip baisiai, kad buvo girdėti traškant kaulai krūtinėje. Atrodė, kad spragėja ir yra šonkauliai ir kad visas liemuo drimba žemyn. Negalima net įsivaizduoti, kokia tai buvo baisi kančia. To nepakenčiamo skausmo suimtas garsiai sudėjavo Jėzus. O Dieve, o Dieve. Tuo pačiu būdu ištempė ir kairėje koją, uždėjo ją ant dešiniosios ir vėl stipriai pririšo virvėmis. Bet nepatogu buvo jiems kalti iš karto vinį per abi kojas, nes kairėje nebuvo į ką atsiremti. Todėl pirmiausia prakiurino per narį kairėje koją, vinimis suplokščia galva, plonesnė negu rankos vinis. Jie atrodė kaip ylinis graštelis. Tik tai tuomet pasiėmė ilgą baisę vinį ir stipriai įmušė ją pro žaizdą kairiojoj kojoj ir per dešinę koją įskylę išgrėžtą trinkoj, o per ją net į kryžiaus kamieną. Vinis, skverbdamas į plėšį raumenis ir gyslas, laužė kojų kaulus. Kojų kalimas Jėzui buvo didžiausia kančia, ypač dėl baisaus kūno ištempimų. Šito siaubingo vaizdo akivaizdoje natūraliai kyla klausimas. Kam viso to reikėjo? Atsakymą randame pirmiausia laiške žydams. Kadangi vaikai yra kraujo ir kūno dalininkai, tai ir jis panašiai pasidarė jų dalyvis, kad mirtimi atimtų galę tam, kuris turi mirties galę, tai yra velniui, ir išvaduotų visus tuos, kurie dėl mirties baimės per visą gyvenimą buvo atitekę vergystėje. Taip pat laiškė kolosiečiams. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Ir dar pirmajame Petro laiške. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Kaip bebūtų, labiausiai stebinanti ir mus kviečianti į apmąstymus mintis yra ta, kad Jėzus visą tai darė savo noru, žinojo tėvo valią ir norėjo ją įvykdyti. Toks buvo dangiško tėvo sumanymas – išgelbėti žmoniją per kryžiaus kančią, per savo sūnaus kančią ant kryžiaus. Nes niekas kitas negalėjo to įgyvendinti. Tik Jėzus. Tik jis. Nes joks žmogus, netgi pats švenčiausias, nebūtų galėjęs prisiimti visų žmonių nuodėmių ir už juos pasiaukoti. Tačiau Kristaus auka galėjo atpirkti visus dėl to, kad Kristus buvo dieviškasis sūnaus asmuo, kuris pranoksta ir draugė apima kiekvieną žmogų, ir dėl to yra visos žmonijos galva. Taip skaitome bažnyčios katekizme. Taip kryžius tapo tėvo valios sinonimu, žmogaus pašaukimo būti nesavanaudiškoje meilėje sinonimu. Žmogus, kiekvienas iš mūsų, džiaugsmingai priimdamas savo gyvenimą su visomis aplinkybėmis, neprarasdamas vilties, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, ir nuolat, ypatingai per jo žodį, stengdamasis pažinti Dievo valią, tampa panašiu į Jėzų Kristų nešančių savo kryžių link galutinės pergalės, link jam paruoštos garbės. Apkabintas su meile Jėzaus kryžius niekada neveda į nusiminimą, bet į džiaugsmą, į buvimo išgelbėtiems džiaugsmą. Prieš 7 metus kalbėjo popiežius Pranciškus. O į Archimedo neišpildytą prašymą, duok man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę, atsiliepė mąstytoja Simone Veil, nurodinama tai, ko Archimedas negalėjo net susapnuoti. Ji rašė, šitas atramos taškas yra kryžius. Negali būti jokie kiti. Reikia, kad jis būtų pasaulio, ir tai, kas nėra pasaulis, susikirtimo taške. Kryžius yra šitas susikirtimas. Citatos pabaiga. Taigi kryžius yra tas atramos taškas, į kurį atsirėmęs išganytojas išjudino pasaulį, pakeitė jį ir žmogų, suteikė galimybę gyventi ir mirti kitaip. Ir vėl neseniai, prieš suteikdamas palaiminimą Romos miestui ir pasauliui, popiežius Pranciškus kalbėjo homilijoje apie kryžių. Pirmiausia, jį prilygino gelbstinčiam gyvenimo audrose inkarui. Toliau palygino kryžių su valiuta, kurią buvo už mūsų mokėta, ir dar pridūrė, kad kryžius – tai toks viltį teikiantis vaistas, kuris gydo ir apkabina, kad niekas mūsų neatskirtų nuo jo išganingosios meilės. Todėl svarbu ir mums apkabinti savo gyvenimą, kaip savo į garbę mus vedantį kryžių, kad išliktume Viešpaties meilėje. Popiežius atskleidžia priežastis, kodėl būtent taip mes turėtume gyventi. Paklausykime jo. Apkabinti kryžių reiškia turėti drąsos stoti akistaton su visais dabartinio meto prieštaravimais, užmiršti troškimą būti visagaliais ir visko daug turėti, suteikti daugiau vietos šventosios dvasios skatinamam kūrybingumui. Tai reiškia turėti drąsos atverti naujas erdves, kuriuose visi jaustųsi laukiami, kurti naują svetingumą, brolybę ir solidarumą. Buvome išgelbėti jo kryžmi, kad priimtume viltį ir leistume, kad jį palaikytų mūsų pastangas, tiestų naujus kelius, kad galėtume vis labiau rūpinti savo ir kitų gerovę, apkabinti Viešpatį, kad apkabintume viltį, štai kur tikėjimo jėga, kuri išvaduoja iš baimės ir apdovanoja viltimi. Citatos pabaiga. Taigi, kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su prieštaravimais, nuo kurių gali būti gundamas bėgti ar slėptis. Kiekvienas savo puikybės ir egoizmo įtakojamas gali patirti troškimą valdyti kitus, norėti būti aukščiau kitų, o turtų kaupimu siekti būti nuo nieko nepriklausomas, taip pat ir nuo Dievo. Tačiau, priimdami savo gyvenimą kaip dovaną ir atpažindami mumise ir kitose esančias Dievo dovanas, dėkodami už amžinojo gyvenimo viltį ir Viešpaties kančia ir kryžiumi nušviestą gyvenimo gėrėje prasme, visada turime kitą galimybę. Galimybę tęsti Viešpaties pradėtą kūrimą, įgyvendinti naujo žmogaus, matančio kitus, tarnaujančio jiems, nesavanaudiškai mylinčio, tikros sėkmės vyro ar moters projektą. Tik dėkodami tampame pajėgus būti visada patenkinti tuo, ką turime ir ten, kur esame. Tik dėkodami išmokstame neturėti pretenzijų nei Dievui, nei žmonėms. Tik dėkodami mes suvokiame, kad mums nieko netrūksta ir nėra jokių kliūčių jaustis laimingais jau dabar. Tik dėkodami tampame laisvi ir pajėgus rinktis tai, ką mums Viešpats čia ir dabar patikėjo daryti. Nors tai neveda į pasaulio garbę, nepadaro mus matomais, žinomais, vertinamais. Priimdami savo ribotumą, silpnumą, nuodėmingumą ir priklausomumą nuo mus mylinčio Dievo, kurio nesavanaudiškos meilės viršūnė buvo pasiekta būtent ant kryžiaus, mes lengviau suprantame, kodėl buvo reikalinga toji siaubinga, visokių patyčių pilna, Viešpaties kančia ir žeminanti nusikaltusiam vergui skirta mirtis ant kryžiaus. Nepatikėjęs Dievo sumanimu, užsikrėtęs įtarumo virusu, pažeidęs kūrėjo nustatytas taisykles, žmogus neturėjo jokios galimybės savo pastangom išsilaisvinti iš blogio gniaužtų. Todėl atėjus numatytam metui iniciatyvos ėmėsi pats Viešpats, juk jis sukūrė žmogų, kad būtų laimingas, niekada šito noro neatsisakė, nors pats žmogus sujaukė jam skirtą Dievo sumanimo savo neklausnumu ir iš puikybės kilusių nepasitikėjimų. Taigi reikėjo patraukti iš laimėn vedančio žmogaus kelio nuodėmės kliūtį. Bet reikėjo padaryti taip, kad tas, kuris suklaidino žmogų ir įgyjo į jį teisę, pats susimautų ir tą teisę prarastų. Pažeistai nuodėmė žmogaus prigimčiai reikėjo dieviškos pagalbos. Todėl į pasaulį atėjo Tėvo siūstas žmogaus sūnus Dievas. Tapė žmogumi, į lemtingą dvikovą stojo be savo dieviškų galių, be jokių ginklų, kaip Dovydas prieš Galijotą, bet ir be šaudyklės, ir be akmenų, kaip mirtingas ir kenčiantis žmogus, noriai vykdantis dangiškojo tėvo valią, leisdamas jam nuspręsti kovos būdą ir baigti. Laiške filipiečiams skaitome. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarnų pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Citatos pabaiga. Tokiu būdu suklaidino tą, kuris visada vadovavosi neapykantos skatinamų gudrumu, nes atmetęs Dievo meilę neturėjo ir apdairumo. Pamanęs, kad prieš jį tik mirtingas žmogus suleido savo nuodėmės išaugintą mirties galonį ir čia įvyko tai, ko visai nesitikėjo. Ją visam laikui prarado, nes ta geluonis sutirpo Dievo meilės ugnyje. Kad užvirtų ir užgaruotų vanduo, reikia ugnies. Kad neliktų nuodėmės, reikia Dievo meilės. Taip ir įvyko. Pamanęs, kad turi reikalą su jam pažįstumu žmogaus silpnumu ir iš nuodėmės kylančių bejėgiškumu, nesitikėjo, kad ištrykš bet kokią nuodėmę naikinantį Dievo meilės versmė ir nušvis prisikėlimo šviesa, išblaškydama mirties tamsą ir amžinai pasmerkimą. Tai ir yra toji priežastis būti visada dėkingiems. Išganingoji viešpatės auka už mus suteikė mums galimybę būti laisviems nuo nuodėmės ir paliko visada atviras duris susitaikinimui su juo. Jis mums atleido viską, visas nuodėmes, kurias padarėme, kurias darome ir kurias padarysime. Atleido nelaukdamas mūsų atsiprašymo, kad mums, į jį žvelgiantiems ir norintiems su juo susitaikyti, neliktų jokios abejonės dėl jo atleidimo. Jis meldė atleidimo ir tiems, kurie suklaidinti savo aklumo mane darantis gerą darbą. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Todėl ir sakramentas, kurio metu išpažįstamos nuodėmės ir atsiprašoma viešpaties, vadinasi ne atleidimo, bet susitaikymo sakramentu, kuris atveria dar vienos dvasinės tikrovės duris, draugystės su Jėzumi duris. Susitaikę su Jėzumi, vėl galime būti su juo ir patirti buvimo kartu, draugystės teikiamą džiaugsmą, kuris užpildo visą tai, kas žmonių akimis atrodytų yra neužpildoma. Todėl ir yra tiek daug šventųjų, kurių gyvenimai nepalieka abejingų. Kiekvieno jų gyvenimas žavi ir skatina ieškoti savo kelio su viešpačiu link dangaus karalystės, tikrosios mano ir kitų gerovės. Visi šventieji patikėjo jo žodžiais apie neįtikėtiną Dievo sumanimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi, kad kiekvienas įtikintis turėtų amžiną džiaugsmą ir visada būtų laimingas. Užbaikime šią didžiojo penktadienio mūsų bendrystę, dėkodami Dievui už tą sprendimą mus išgelbėti ir pasiryškime gyventi visada dėl Jėzaus, didesnė jo garbei ir tarnauti broliams ir seserims, kartu su šventuoju Ignacu sakydami: Kristaus siela, pašvesk mane, Kristaus kūne, išgelbėk mane, Kristaus kraujau, pagirdyk mane, vandenyje iš Kristaus šono, nuplauk mane, Kristaus kančia, pastiprink mane, o gerasis Jėzau, išklausyk mane, savo žaizdose paslėpk mane, neleisk man nuo tavęs atsiskirti, nuo piktojo priešo apgink mane, mirties valandą pasišauk mane ir liep man pas tave ateiti, kad su tavo šventaisiais garbinčiau tave per amžių amžius. Amen. Su jumis bendravo kunigas Petras Algirdas Kanapka, Skardubių klebonas.